Campus FM vi presenta Ġabu Bidla, programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabitiet professur Joe Perotta. Nisidnukom għall-ewwel program fis-sensiela ġdida Ġabu Bidla. F'din is-sensiela Ġabu Bidla ħankunu qed niddiskutu aħna personaġġi, ġrajiet, fenomeni, żviluppi li b'xi mod jew ieħor ġabu xi forma ta' bidla f'Malta jew f'parti oħra tad-dinja jew fid-dinja kollha. U nixtiequ nibdew din is-sensiela minn nitkellmu mal-Professur Michael Zammite fost l-ekspertiż tiegħu hemm il-studji tal-filosofija orientali u ħan nitkellmu ma' bniedem li ġab bidla kbira u għadu jġib bidla kbira permezz tas-segwaċi tiegħu il-Budda. U kienna l-ewwel qisu diskussjoni Mike jekk ngħidux Budda jew ngħidu il-Budda.
Naħseb f'dal-każ tista' tgħid il-Budda għalkemm il-kelma jitfisser dak li huwa mdawwal. Il-bniedem li mdawwal. U meta tuża l-kelma Budda bis-Sanskrit meta ngħidu il-Budda qed nirreferu għall-ewwel wieħed. Imma Buddas hemm ħafna oħrajn.
Allura hemm
mijiet oħrajn anke wara.
Tajjeb, di waħda mill-affarijiet li niddiskutu wkoll biex niċċaraw naħseb illi bħal ħafna affarijiet wieħed ikollu idea ġenerali ħafna. Per esempio, f'dal program iktar il-qudiem ħajkun intervista qasira mal-professur Charles Briffa, illi ħanajdu dan ir-raġel Gwatama li kien tant mik, tant tal-paċi, tant kif fil-lingwaġġ tagħna Maltin ġi fisser meta tajt il xi ħadd Budda jittajlu xi ħadd salvaġġ. Ma dik narawha iktar il-qudiem. Biex nibdew il-programm, ejgħu nisimgħu din is-silta qasira dwar.
The story of the Buddha's life, like all of Buddhism, is a story about confronting suffering. He was born sometime between the 6th and 4th century BC, the son of a wealthy king in the Himalayan foothills of Nepal. It was prophesied that the young Buddha, then called Siddhartha Gautama, would either become the emperor of India or a very holy man. Since Siddhartha's father desperately wanted him to become the former, he kept the child isolated in a palace. Young Gautama had every imaginable luxury, jewels, servants, lotus ponds, even beautiful dancing women. For 29 years, Gautama lived in bliss, protected from the smallest misfortunes of the outside world. But then he left the palace for short excursions. What he saw amazed him. First he met a sick man, then an aging man, and then a dying man. He was astounded to discover that these unfortunate people represented normal, indeed inevitable parts of the human condition that would one day touch him too. Horrified and fascinated, Gautama made a fourth trip outside the palace walls and encountered a holy man who'd learned to seek spiritual life in the midst of the vastness of human suffering. Inspired by the holy man, Gautama left the palace for good. He tried to learn from other holy men. He almost starved himself to death by avoiding all physical comforts and pleasures, as they did. Perhaps unsurprisingly, it didn't bring him solace from suffering. Then he thought of a moment when he was a small boy. Sitting by the river, he'd noticed that when the grass was cut, the insects and their eggs were trampled and destroyed. As a child, he'd felt a deep compassion for the tiny insects. Reflecting on his childhood compassion, Gautama felt a profound sense of peace. He ate, meditated, and finally reached the highest state of enlightenment, nirvana. It refers to the blowing out of the flames of desire. With this, Gautama had become the Buddha, the awakened one. The Buddha awoke by recognizing that all of creation, from distraught ants to dying human beings, is unified by suffering. Recognizing this, the Buddha discovered how to best approach suffering. First, one shouldn't bathe in luxury, nor abstain from food and comforts altogether. Instead, one ought to live in moderation. The Buddha called this the middle way. This allows for maximal concentration on cultivating compassion for others and seeking enlightenment. Next, the Buddha described a path to transcending suffering called the Four Noble Truths. The first noble truth is the realization that first prompted the Buddha's journey, that there is suffering and constant dissatisfaction in the world. The second is that this suffering is caused by our desires. As the Buddha said, attachment is the root of all suffering. The third truth is that we can transcend suffering by removing or managing these desires. The Buddha thus made the remarkable claim that we must change our outlook, not our circumstances. We are unhappy not because we don't have enough money, love, or status, but because we're greedy, vain, and insecure. By reorienting our minds, we can grow to be content. With the correct behavior and what we now term a mindful attitude, we can also become better people. We can invert negative emotions and states of mind, turning ignorance into wisdom, anger into compassion, and greed into generosity. The fourth and final noble truth the Buddha uncovered is that we can learn to move beyond suffering through what he termed the Noble Eightfold Path. The Eightfold Path involves a series of aspects of behaving right and wisely. Right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. What strikes the Western observer is the notion that wisdom is a habit, not merely an intellectual realization. One must exercise one's nobler impulses on a regular basis, as one would train a limb. The moment of understanding is only one part of becoming a better person. After his death, the Buddha's followers collected his sutras, sermons or sayings, into scripture, and developed texts to guide followers in meditation, ethics, and mindful living. The monasteries that had developed during the Buddha's lifetime grew and multiplied throughout China and East Asia. For a time, Buddhism was particularly uncommon in India itself, and only a few quiet groups of yellow-clad monks and nuns roamed the countryside, meditating quietly in nature. But then, in the 3rd century BC, an Indian king named Ashoka grew troubled by the wars he had fought and converted to Buddhism. He sent monks and nuns far and wide to spread the practice. Buddhist spiritual traditions spread across Asia and eventually throughout the world. Buddha's followers divided into two main schools, Theravada Buddhism, which colonized Southeast Asia, and Mahayana Buddhism, which took hold in China and Northeast Asia. Today, there are between 1.5 and 1.5 billion Buddhists in both East and West, following the Buddha's teachings and seeking a more enlightened and compassionate state of mind. Intriguingly, the Buddha's teachings are important regardless of our spiritual identification. Like the Buddha, we're all born into the world not realizing how much suffering it contains, and unable to fully comprehend that misfortune, sickness, and death will come to us too. As we grow older, this reality often feels overwhelming, and we may seek to avoid it altogether. But the Buddha's teachings remind us of the importance of facing suffering directly. We must do our best to liberate ourselves from the grip of our own desires, and recognize that suffering can be viewed as part of our common connection with others, spurring us to compassion and gentleness.
Dik iswan emmek jisima ġenerali, mxekku. Imma qabel nibdew nitkellmu fuq u xallem u kif sviluppaw l-affarijiet. Jekk ikollok pinġielna ftit ix-xenarju, jiġifieri xenarju politiku, reliġjuż, soċjali, taf beda.
Dana qed nitkellmu hawnhekk 500 sena qabel Kristu. Mhux fil-Mediterranju fl-Ewropa, imma fil-subkontinent tal-Indja, fejn f'dak il-moment, 500 sena qabel Kristu, kien hemm ċiviltà, kien hemm kultura li kienet ilha hemm mill-inqas 5,000 sena qabel. Jiġifieri qed nitkellmu fuq tradizzjoni antikissima. Teorija bħalissa hi li l-bniedem beda x'imkien fl-Afrika u l-ewwel emigrazzjonijiet, l-ewwel rifuġjati marru lejn l-Indja. U kien hemm daw is-settlements, barra minn hekk kien hemm settlements li kienu ġejjin mill-Himalayas, niżlin l-isfel, jiġifieri, u allura l-Indja saret
boiling
pot ta' kulturi, ideat.
Jiġifieri, qed nitkellmu hawnhekk fej kellek forti l-Induizmu hemmhekk popolari.
Aħna nsejħu l-Induizmu, ma kien hemm ħafna ideat.
L-Induizmu huwa kollezzjoni.
L-Induizmu hija xi ħaġa enormi, xi ħaġa u dal-bniedem Gotama Siddhartha twilet f'din il-kultura li kella tradizzjoni enormi. Kien hemm ovvjament sa żmien tiegħu kien ġi żviluppat l-sin Sanskrit illi huwa l-sin speċjalissimu għaliex mhux il-sin naturali. U għal-sin maħluq, ovvjament, id-denominazzjonijiet, id-tradizzjonijiet kienu li kienem ħafna, xtaqba tissejħilhom, ħafna ilsna naturali. fis-subkontinent.
Imma mbagħad inħolq mhux
naturali. Naturali fis-sens li kien wisna lin-nies jitħattu ta' kuljum. Però mbagħad kellek il-ġenju biex insejjaħlu b'mod laxk Indjan li rid isib lingwa komuni. U ħoloqha din-lingwa komuni. U din-lingwa li ħoloq kienet is-Sanskrit. Speċi ta' imma ħafna iżjed kumpless, ħafna iżjed straordinarju. Allora kien hemm dan l-sien li kien ilu jiġi żviluppat eluf ta' snin.
U jekk Mister Żball ipprovda wkoll l-eruq ta' ħafna lingwi Ewropej.
Da' żgur, eventwalment ipprovda l-eruq tal-Persjan, dak il-Farsi, il-Latin u l-Grek klassiku u l-lisna kollha Ewropej, ġifieri ħlifa l-Malti li mhuwiex
semitiku.
Huwa semitiku mhux indur. Allora għandek din il-kultura enormi. U Siddhartha jsibruħu fiha. Ovvjament.
Jitwilet familja nobli.
Jitwilet familja nobli u kolt. Jiġifieri dan ara l-Upanishad, ara l-Vedas bis-Sanskrit, għadda minn.
L-Upanishad u.
L-Upanishad huma testi sanskriti, filosofiċi, antikissimi. Tinsiex bis-Sanskrit anka sal-lum, is-Sanskrit hija huwa l-sien il-letteratura tiegħu hija vasta ħafna iżjed mill-Grik u l-Latin. Nafu mill-inqas 2 miljun tekst bis-Sanskrit, illi minnhom xi 1% biss qed jiġu moqrija u mistudjati bħalissa, ġifieri għaraġ vastità anke sal-lum għad hemm. Dana sabruhu f'din il-kultura vasta, però hemm f'din il-kultura vasta ovvjament kien hemm mument bħal f'kull kultura fejn il-bniedem jgħaddi minn fażi mudlama. U momenti fejn id-nidem kien hemm ħafna rinaxximenti. U twielet f'sitwazzjoni fejn kien hemm dalma, fejn kien hemm nuqqas ta' għarfien tax dawn it-tekst x'ifissru. U jekk tħares lejn il-
dalma bħal meta aħna ngħidu qisu d-dark ages fil-
dak it-tip.
Dak-Ewropa, l-istorja tal-Ewropa.
Il-kultura kienet għaddejja minn ħafna violenza, ir-reliġjonijiet li kellhom kienu saru ritualizzati. Superstizjonali.
Għaxen attenti għax dark ages l-huma tantxa l-aċċettata storikament.
Da' żgur, mhux fis-sens, imma kif konna nużawha dik is-sens fejn il-bniedem jitlef is-sens ta' x'inhu u mbagħad issib xuħut li jippruvaw jfittxu lilhom infushom. U dan il-bniedem Siddhartha kien wieħed minn dan nies. U jien naħseb dik hija l-watershed, dik hija transition li għamel, dik hija xofra lill-umanità.
Jiġri għalkemm dan naraw u smajna ftit dak il-wiċċer, il-vjaġġ personali tiegħu. Imma ma kienx vjaġġ personali tiegħu, kien vjaġġ li oħrajn fi żmienu kien qed jipprovaw jagħmlu.
Kien vjaġġ personali imma infilsat f'sistema li kienet saret statika. Kellek nies li kienu jippruvaw ifittxu it-tifsir ta' x'inhi l-ħajja, x'inhu l-assolut, min huma b'mod kważi ermetiku. Allura daw kienu jinqataw totalment miċ-ċiviltà, kienu jsejħulhom sadhus, semmiha ftit f'dik daw is-sadhus. Mbagħad kellek l-oppost, kellek nies li ma jimpurthom minn xejn minn daw daw kienu merkanti, kienu nies li
ġid,
pragmatiċi. Allora kellek is-soċjetà maqsuma f'da żewġ estremi. Siddhartha beda jipprova jara ġew biex isejħula later on it-triq tan-nofs. Imma triq tan-nofs mhux fis-sens ta' li qed jagħmel kif tgħidilha bil-Malti, qed jagħmel kompromess. It-triq tan-nofs fil-buddiżmu
mhux il-via medja klassika.
Le, ma tfissirx kompromess. Le, tfissirx xi ħaġa iżjed. Issa forsi ngħidu.
Konfuċju anke Aristotele.
Fl-istess żmien kien hemm Konfuċju fiċ-Ċina, kien hemm Lao Tse, kien hemm ftit wara ftit wara kien hemm Sokrate, illi dawn kien żmien straordinarju għall-umanità fejn kellek dawn il-karattri. Infilsa fl-umanità f'kull kontinent fejn qed jagħmlu tibdil enormi, jiġibu tibdil enormi billi ifittxu t-tweġibiet għal mistoqsijiet ewlenin tal-bniedem. Min jien.
Mela, meta qed ngħidu hawnhekk li da missieru żammu fil-palazz, dik mitoloġija u vera.
Dik vera, dana kien iben palazz, jiġifieri ma kienx il-palazz tal-belt, valletta, ta' palazzi ġifiri kien.
Fejke jgħot il-ret.
Kienet, ma' għet nitkellmu fuq gżira li għadaqs ħames darbit, sitt darbit daqs Malta ġifiri.
Kellu fej iċċaqla.
Ma' kellu klaustrofobja.
Ġifiri mux għet nitkellmu fuq palazz b'mit kamra, jew b'20 kamra. Għet nitkellmu fuq, ovvjament, erja. U missieru, ovvjament, dana kellom il-sistema tal-astrologija, l-astrologi prediktijaw kellom predizzjoni li dan il-bniedem kien se jkun straordinarju, però missieru rridu jkun straordinarju fid-dinja tal-politika. Allora rrid jevitaħ minn dinja il-barra minn dak ħasepu. Ovvjament Siddhartha ħareġ minn hemm, ra li kellu jara, kien għadu żgħir kellu xi 29 sena. F'ċertu sens telaq dik id-dinja u għadda biex jibda jindieħes, jinfilsa, jiskopri lilu nnifsu fid-dinja.
Ftit hawnhekk fuq dieħed jiskopri. Jiena I get the feeling hekk inħoss li qisu dana minn di id-dinja magħluqa fejn kollox tajjeb u perfett. U f'da għada sapruħu mar-realtà. U allura għall-realtà fiha ħafna inkwiet. Kif nistaw innaqsu dir-realtà tal-inkwiet?
Deżgur, fil-fatt ħanżit ma dita ġew, ġifieri jsemmu jishom jekk niftakartew tliet esperjenzi partikolari. Intaqam l-esperjenza tal-Mart, l-esperjenza ma ta' xuħija, ġew però u l-esperjenza tal-mewt.
U l-esperjenza tal-mewt. Illi huma ovvjament esperjenzi li huma challenging għall-bniedem u challenging għall-ħajja. Id-dinja li kien jinsab fiha. Ovvjament wieħed jista' within inverted commas isejħilha perfetta, ma kienet perfetta xejn, għax dawn l-affarijiet ovvjament ma setgħux ma jeżistux hemmhekk ukoll. Allora
kienu jmutu fuq dil-gżira.
Dażgur. Allora
jisem hemmhekk li meta kien jara l-insetti kien ħoss
kien jara dat tibdil. Jiġifieri anke f'din l-istorja ta' fejn twielet u fejn inżamm jista' jkun hemm parti minnha li tkun mitika illi qed tgħallem qed tipprova tgħallem xi ħaġa. Dawn l-affarijiet wieħed irid joqgħod attent ma jgħodhomx b'mod li
ktar
letterali għax ikun hemm ċertu sinifikat. Iħor. U iva, din il-realtà tal-mewt tibda ikolla effetti fuq dal-bniedem, tas-sofferenza specialment, meta ħareġ hemm wara s-sofferenza, effetti li l-ewwel affarijiet li għamel meta beda jfittex f'dawn u jindaga f'dawn il-ħwejjeġ, kienet li jiffollowja tradizzjoni wejdika. Jiġifieri jmur u jipprova jfittex guru.
Wejdika,
ġifiri tradizzjoni tal-pajis li kien jiex fija, tal-Upanishad, tal-Wejdas. Il-tradizzjoni kienet li tmur u tfittex teacher. U dat teacher jiċċallenġjak. Aħna najdulu teachers, fortunatament, bl-idea li dan qed jgħallem
xaħġa.
Guru għandha sens ta' heaviness, għandha sens ta' rooted, xi ħadd li huwa marbut u mitħla ta' dak li huwa tas-sew. U ħafna minnhom dan nies ma kinux jalmu, ma kinux jiddikjaraw li jalmu. Bħal Sokrate, per eżempju, Sokrate qatt ma ddikjara li jalem, f'dak is-sens kien guru ma Sokrate.
U sab?
U jess, hija sab ħafna u prova ħafna sistemi u ħafna tradizzjoni, u mbagħad spiċċa biex jiddikjara b'vuċi għax din kienet interessanti ta' Dag Gautama illi beda jitkellem. Ma baqax jitkellem so much bil-vuċi teknika tas-Sanskrit, imma beda jitkellem bil-vuċi tal-poplu. Allora beda juża l-lingwi, il-lingwi tal-nies. Anka l-mod kif jitkellem hawnhekk għandi excerpt x'imkien jekk nista' nsiba fejn bl-Ingliż ovvja, imma juża klim bħal dan jgħid dina traduzzjoni bl-Ingliż. Imma huwa qed jitkellem b'din il-lingwa, my buttocks looked as nobly as a camel's foot. As a camel's hoof, actually. The bones of my spine stuck out like a row of spindles, and my ribs look like a collapsed old shed, and such good did it do me. dana fil-moment
kolokjalizmu
fejn kienet jaddi ġudizzju fuq dawn il-teachers li ltaqa magħhom dal-guru u dawn il-ħafna
orrif
il-qalulu biex jikolek u jagħmelek u għal wara li għaddejt minn taħt idejhom daw spiċċajt spiċċajt imkis
tara li x'noqgħod attent milli tajt inġew jien hu
għal żgur li din mhijiex il-mod ta' kif wieħed jirriżolvi x'sofferenza.
Dik kienet il-trend isa li inti ċaħħat.
Isewa,
kien hemm tuħuxek. U dak jgħid le, din mhix it-trend.
Dina mhix il-mod, le.
Dik estrema.
Dan huwa estrem u ma jaċċettajiex.
Naturalment kien hekk diġà fl-estrem liħor tal-palazz fil-kumdità rikkezza straordinarja laqas tista' tispjega.
Eżatti. Issa fejn wasal minnha eżattament l-oħra. Imbagħad allura spiċċa f'dan il-post jismu Bod Hagaya għadu jeżisti dal-post iddeċida li jieqaf hemmhekk poġġa bil-qiegħda taħt siġra u iddeċida li qabel ma jiskopri l-eruq tas-sofferenza u x'inhu l-kawża ta' dan illi wieħed jaraf bħala l-bidla fil-ħolqien mhux se jċaqla. U daħal f'meditazzjoni profonda. Hemm ħafna stejjer dwar ġara hemmhekk, hemm min jgħidlek x'ara f'ġifieri jgħidlek illi dan kien kapaċi jara il-ħajjiet li għadda minnhom qabel għax
l-idea tal-bija.
Iva, mhux ok, mhux personalizzata, ma il-ħajja tgħaddi minn ħafna fażi, kważi meta taqrom da text, tieħu sens ta' Darwin kważi, isu titkellem fuq xi tip ta' evoluzzjoni. Imma ftit iżjed personalizz, ftit iżjed jiena qiegħed infilsat fiha, jekk kien hemm il-ħuta u jekk kien hemm ix-xadina u jekk kien speċi dawk huma jien ukoll f'dil-meditazzjoni qed jassoċ imma hemm dis-sens ta' evoluzzjoni, ġifieri f'dil-meditazzjoni beda jara daw l-affarijiet.
Però mhix evoluzzjoni ta' kwalità tal-bniedem milli iktar fiżika biex jifhem.
Iva, u hemm l-evoluzzjoni karma. Din is-sens ta' karma kienet hemm.
Okej, il-kelma karma,
il-kelma karma hija kelma bis-Sanskrit li tfisser effettivament tfisser azzjoni emil. Meta jitkellmu fuq karma qed jitkellmu fuq kawża u effett.
X'tagħmel int
u xi riżulta minn dak li tagħmel. Però karma wkoll hija l-kawża u l-effett fil-ħolqien. Iġifieri anka is-sens li ġebla ta' mal-art dik hija sens karmiku. Iġifieri jekk il-ġebla se tidħol fis-sistema fl-aspett tal-liġijiet tad-dinja kif inhi tal-gravità, di se taqa' mal-art dik hija karma.
Safruħu f'dan post f'din meditazzjoni profonda jgħidu mal-bodhi tree għandna dak
il-bodhi tree
ħafna immaġini tal-
ta' tista' tmur f'dal post.
Ħafna jgħandhom dawn l-istat u jagħmluhom fil-ġanna u hekk saru qishom. U hemmhekk issa.
U hemmhekk kellu din l-enlightenment. Biex naġaw morru ftit as-Sanskrit fit-tradizzjoni Upanishadja, fit-tradizzjoni sanskrita hemm sistema psikoloġika raffinata ħafna. Is-Sanskrit ma jitkellimx biss fuq hemm ħafna testi mediċinali u dwar l-anatomija u l-fiżiku tal-bniedem, imma hemm ħafna testi wkoll li jitkellmu breqqa kbira dwar il-psike tal-bniedem. Jiġifieri allura anka hu kellu l-lingwaġġ ta' din il-psike, il-kelma li tfisser jien dak li jagħmel, il-kelma li tfisser dik l-aspett tal-mentalità tal-bniedem li għandha x'taqsam mas-sensualità, mas-sensi, jiġifieri meta jiena qed nara xi ħaġa hemm l-att fiżiku tal-viżjoni. Allura qed nara lilek bil-qiegħda fuq is-siġġu, dak huwa fiżiku. Però f'dak il-ħarsien qed jiġru affarijiet straordinarji. Pereżempju, fiżikament għajnejja qed jarawk bil-maqlub. Però jien mhux qed narak bil-maqlub, jiġifieri hemmhekk għandek sens ta' dak li mhuwiex fiżiku, illi qed jaħdem fuq dak li huwa fiżiku u jitrasformaħ. Mela jien.
Oltre mill-motivazzjoni.
Iva, oltre mill-motivazzjoni. Jiġifieri kellhom sistema ta' kif jispjegaw tranzizzjoni bejn dak li huwa fiżiku, dak li huwa mentali, b'mod dettaljat ħafna. Waħda minn dawn il-steps bejn dak li huwa fiżiku, dak li huwa mentali, hija l-step fejn hemm organu mentali li jsejħulu budhi. Budhi.
Parti mill-moħħ.
Parti mill-ħsieb, moħħ hija x'aħna moħħ. Parti mill-menti hija ngħidu hekk, għax moħħ għandha sens fiżiku. Parti mill-psike hija nużaw il-kelma Griga. U parti mill-psike, waħda mill-elementi tal-psike hija l-budhi. Il-budhi hija dik il-fakultà li kull ħlejqa inklus il-bniedem għandha illi taraf dak li huwa xi ħaġa minn dak li huwa mhux xejn, jiġifieri taraf ħaġa minn oħra. Discerniment naħseb ngħidulu aħna dan. Issa dan l-organu mentali jappartieni għal kull ħlejqa. Anka l-annimali għandhom dan l-organu mentali, però l-bniedem għandu kontroll fuq. Jiġifieri b'differenza tal-annimal, il-budhi tal-annimal huwa kontrollat mill-istint, mela l-annimal meta jaqbdu laċċ irid imur jixrob anke jekk qed jagħmel programm.
Għandu raġuni.
Il-bniedem għandu raġuni, allora jekk jiena jaqbadni laċċ peress li jien qiegħed magħkom u qed nitħa, niddeċidi li ma mhux nixrob, kif ukoll qatt tusa ma nagħmilix dik id-deċiżjoni, nqum u nitlaq il-barra minnhaw biex imur nixrob. Jiġifieri dik id-deċiżjoni hija effett ta' dan l-element li jissejjaħ budhi.
Għandu raġuni u għandu libertà.
U għandu libertà. U hemmhekk Buddha skopra li l-unika libertà li għandu l-bniedem tinsab hemmhekk. U jista' jagħmel użu minnha 24/7. Però ma kull bniedem ma jagħmilx użu, aħna nagħmlu użu minnha l-ewwel. Allora differenza bejn dal-bniedem u bnedmin oħra saret illi dan ħaħakma totali ta' dan l-aspett mentali tal-bniedem u beda jattwaħ f'kull qasam ta' ħajtu il-ħin kollu anka waqt li kien riq.
Mela ħanna rek
dik li għamlitu Budda u mbagħad
tifhem. Anke fid-dawl ta' dak li ntqal qabel.
L-użu sħiħ tagħha.
Saret it was awakened.
Hemm ir-realtà fiżika hemm barra. Imma mbagħad hemm l-attitudni tiegħi lejn dik ir-realtà fiżika. U hija meta tinbidel di l-attitudni tiegħi lejn dik ir-realtà fiżika.
Għandi l-ħelsien. Hemmhekk biss jinsab il-ħelsien.
Jiġifieri qed jgħid jista' jkun jien ngħix faqar kbir. U jista' jkun ngħix fama
materjali
imma m'għandix il-libertà.
M'għandix il-libertà li nkun ħieles mis-sofferenza.
Jiswa attachment
marbut. Attachment dik il-kelma. Attachment bis-Sanskrit hija trixna. Trixna mill-kelma trixna ġib il-kelma Angliża thirst. Thirst. U craving. Allora dik il-dikil.
Mitluba li jgħidu bil-Malti.
U bekk il-bniedem meta jilħaqha ikun laħaq l-ogħla stat li jista' jilħaq.
Ikun rawwem l-ifjen element fih innifsu li għandu. U jkun ħaħakma tiegħu b'mod illi l-ħajtu ser tibqa' l-istess. Imma ser tinbidel b'mod radikali. Sa din hija s-sens ta' nirvana, mbagħad nitkellmu.
Hemmhekk semma nagħmlu dak il-feature. Erba affarijiet u mbagħad tmien affarijiet.
That's good.
Minn nibdew b'daw l-erba.
Fuq daw kien nitkellmu bħalissa.
Li huma jekk ikollok issemmihom li l-erba li huma.
Dawn huma l-erba veritajiet nobbli sejħulhom huma.
Jassum l-inti ta' fuq ta' ma jkiru.
Le, hija l-kelma bis-Sanskrit tal-ewwel waħda hija duħkħa. Duħkħa tfisser sofferenza.
Okay.
Duħkħa. Literalment, kħa huwa spazju, duħkħa huwa spazju maħmuġ. Ġifieri hemm is-sofferenza fil-ħajja. It-tieni waħda hija illi il-kawża ta' duħkħa hija trixna, din it-thirst, din il-craving, din il-kilba, kelma sabiħa bil-Malti. U din tinħoloq minħabba aħna jkollna fid-dinja li qed tinbidel irridu nqabdu ma' xi ħaġa biex ikollna sens ta' sigurtà. Għaliex irid ikollna sens ta' sigurtà? Għax fil-profondità tal-menti tagħna, fil-psike tagħna, hemm dak is-sens ta' sigurtà b'mod naturali, ma' ma nafuhx sakemm ma nrawmuhx. Allora nippruvaw nqabdu ma' xi ħaġa hemm barra, imma niskopru li din qed iġib sofferenza.
It-tielet?
Dik hija il-trixna. It-tielet verità hi illi jista' jkun hemm waqfin hemm ħelsien minn din is-sofferenza, dik hija t-tled-veri tal-iskopra. Hemm ħelsien minn sofferenza u dan il-ħelsien ir-raba verità jista' jiġi permezz ta' dak li se jaħlu l-Eightfold Path il-Buddiżmu. Il-Buddiżmu se jaħlu l-Eightfold Path. Jiġifieri il-ħelsien minn din is-sofferenza li jissejjaħ Nirwana. Nirwana literalment tfisser tonfoħ.
Ikollu Nirvana.
Nirvana, il-Sanskrit hija waqf.
Iva,
Nirvana.
Biex minn qed jisma'
jew Nirvana, insomma, hemm żewġ tradizzjoni. Però bis-Sanskrit tfisser literalment ikollok xema mhix hawnla u tonfilaf.
Mela.
Dik hija jiġifieri it has blown out.
Ħa narek hux qed nifhem. Li aħna inħabba din il-kilba li għandna li tiġi minnu qas ta' libertà allura. Is-sofferenza tagħna dejjem tiġi ripetuta. Imma qed jgħid li hu possibbli ninqala minn dan il-ċiklu
ta' ripetizzjoni anke minn dik li hija reinkarnazzjoni ġifieri. Noħroġ minnha
b'dan jgħidlu b'din it-triq bit-tmien
frijaj.
Daw it-tmien frijaj jekk jinngħix dal-mod.
Huma mod etiku ta' kif tgħix.
Il-libertà. Allura ninqala minn dan il-ċiklu ta' ripetizzjoni għal dejjem.
Dik is-sistema.
Ejja morru fuq daw dit-tmien.
Bis-Sanskrit hu jsejħilhom. Dan meta fetaħ ħajneh sab tlieta minn nies quddiemu bil-qiegħda u għamel din il-beda jgħidilhom l-esperjenza tiegħu. U beda
diskors tal-muntanja.
L-ewwel diskors hija, il-diskors tal-muntanja li ġi wara, 100 sena wara. U beda juża din il-kelma samma, li mbagħad bil-Latin saret summa. Summa għandha sens ta' perfezzjoni, jiġifieri u jsemmilhom is-sens ta' perfezzjoni fit-tmien ambiti tal-ħajja. L-ewwel waħda hija li jkun hemm konċentrazzjoni sħiħa. Il-kelma summa tfisser sħiħa. Il-konċentrazzjoni tittiġi trenjata biex tkun sħiħa, mhux tkun parzjali, jiġifieri mhux waqt li qed nismalilek titkellem jiena fl-istess ħin qed nipprova naħseb x'se ngħidlek lura. Waqt li qed nisma' lilek titkellem u xejn iktar. Bad meta inti tiqaf titkellem, nara x'ser ngħid. Dik hija konċentrazzjoni mhux parzjali imma summa, samadhi jgħidula. Totali, konċentrazzjoni. Imbagħad hemm dik li llum il-ġurnata saru jsejħula mindfulness. Mindfulness sati jgħidula bis-Sanskrit għandha sens ta' analiżi. Jiġifieri wara li kun hemm din il-konċentrazzjoni, dak li jiġi maqbut f'din l-attenzjoni rqiqa bir-reqqa jiġi analizzat, jiġi eżaminat.
M'hemmx knee-jerk reactions. M'hemmx
knee-jerk reactions, jiġi analizzat. La
stessa kontra l-multitasking.
Totalment.
Żgur, ħaġa.
Totalment. Il-multitasking skont il-Buddiżmu ikisser il-fakultà tal-budhi.
It-tielet
waħda hija jsejħulha samma wayama jew wayanna effort. Għaw hekk qed nitkellmu fuq wayanna effort. Kif taqbad tgħidha bil-Malti li tagħmel jiġifieri wara r-reqqa. Wara l-analiżi ikun hemm l-effort, ikun hemm xi ħaġa li trid issir, ikun hemm xi ħaġa li trid issir. Imbagħad niġu għal aġiwa, samma aġiwa. Jiġifieri b'din l-effortness x'aħjar li tista' tagħmel. L-aħjar li tista' tagħmel huwa illi tgħix ħajja iżjed nobbli, tgħix ħajja iżjed raffinata. Allura għandek dik li jsejħulha right. Jew perfect livelihood.
Kull ta' qabel qed tituk il-mudell.
Ta' qabel qed tituk lodot biex tasal għal ta' wara. Allura għandek r-reqqa, għandek l-analiżi, għandek l-effort, għandek il-ħajja. Ħajja li hija raffinata. Imbagħad għandek ovvjament f'dil-ħajja raffinata għandek l-azzjoni. L-azzjoni mhux ma tistax tkun ħażina ma titkun l-azzjoni tajba. Allura permezz ta' dawn lodot li ġi għandek din l-azzjoni tajba. Imbagħad għandek l-aqwa l-ifjenazzjoni hija l-kelma, allura għandek samma waċa wak, vox, l-ifjanazzjoni li tista' tagħmel huwa li titkellem b'mod raffinat. Allora għandek is-sistema kulturali kollha tal-filosofija, l-poezija, etc., etc., right speech, jew perfect speech, imbagħad għandek samma sankalpa, il-vuċi, il-kelma tasal biex ikun hemm intenzjoni perfetta u l-intenzjoni perfetta twassal għal viżjoni perfetta.
Ok, mela.
Allora għandek dawn
erba veritajiet nobli.
Iva. Il-raba waħda twassal għal dan is-sistema etika jew morali ta' ħajja.
Issa s'issa tkellimna aħna meta qed tajtek inti fuq il-Budda. Fuq sistema etika. Korrett li wieħed jgħid li il-Budda kien ateista jew li tkun ateista u Buddista mhux kontra xulxin?
Il-kelma ateista hija kelma li nħobbu nużawha ħafna f'dawn il-ħawi tad-dinja għax nikkonfrontawha mal-kelma ateista. Budda ma kienx jgħix f'dak it-tip ta' sistema. Mill-viżjoni, mill-punto di vista tagħna nistgħu ngħidu li l-Buddiżmu u ateist, imma mbagħad iridu nispjegaw xi jfisser ateizmu f'da sens.
Antenu pik sekondi. Għasab ta' minna mlu ċara, għax għaw l-idea zbaljata f'moħħ ħafna nies li Budda mhux forma tal-Alla, d'importanti. Xafna nies jaħsbuh l-Alla ta' tal-Buddisti.
Fil-fatt il-Profeta Muhammed u
fil-fatt u jgħidha ċaru tont fl-aħħar ta' ħajtu jgħidilhom lin-nies li kienu ġabru madwar għax imbagħad inħolqot sistema sħiħa kien hemm min rid jitgħallem minn għandu imbagħad bdew jiffurmaw rwiehom f'monasteri, eċetera. Imma hu jgħidilhom ċaru tont, jgħidilhom li kelli nurikom u rejtulkom. Issa tridu tkomplu intom fil-ħajja tagħkom.
Il-mistoqsija li għamilt lek jien, x'waqt tispjega inti li.
Irridu noqogħdu attenti li ma nikkonfront għax aħna l-ateiżmu huwa konfrontat mat-teiżmu. Għandek Alla u l-muxalla. Għall-Buddha daw it-tnejn daw iż-żew għalih dawn huma żewġ estremi li jisparixxu fil-viżjoni sħiħa hemm dak li huwa tas-sew illi huwa manifest f'dak li mhuwiex tassew u jiġu flimkien. Allura is-sens ta' għax bil-lingwa tagħna rridu nsejħula ateiżmu, ma mhux bil-mod kif nifhmu.
Is-sens
tal-mhux fis-sens is-sens
tajjeb jew nuqqas tad-dajjeb mhux b'referenza għal
xi ħaġa transcendentali biss. Le, le. Fis-sens immanenti tal-fenomeni, tal-ħolqien, Alla jider donnu li ma jeżistix, f'dak is-sens, weħe, aħna ateisti għax ma narawx. Imma permezz ta' din l-eightfold path, weħed jista' jaspira biex fil-mentalità, fil-psike tiegħu ikollu kuntatt ma' dak illi din il-bidla kollha qiegħda tesprimi illi huwa dak li ma jinbidilx.
Appoġġiemu tieħor.
Ġifieri dak li ma jinbidilx f'dak li jinbidel. F'da sens.
Ikun korrett jew skorrett li wieħed jgħid li allura xorta hemm konxju ta' dak li jissejjaħ superior being.
Imma fil-Buddiżmu Budda u t-talim li jiġi warajh jibqgħu iva u le huwa korrett dak, iva fis-sens illi iva. Em dan is-sens
assoluti.
Imma illi kwalinku ħaġa li taraf il-barra mill-ċentru tiegħek innifsek ma jistax ikun dan. Jiġifieri id-divinità qatt ma tista' tkun oġġett.
X'kienet ir-reazzjoni fi żmienu għalih? L-iktar tal-establishment. Politiku religjuż.
L-establishment, well, li ġara kien li bdew jinġabru dan nies madwar uridijiet għalmu minn għandu kien hemm ħafna minn dan. Imbagħad kien hemm sens ta' bdew jigruppaw ruħhom u nħolqu monasteri u kien hemm nies li qed jippruvaw jgħixu b'dal mod. Effettivament inħoloq imbagħad sa ftit miet ta' snin wara ħajtu hekk miet sena inġabru x-xogħlijiet tiegħu. U hemm żewġ skejjel ta' Buddiżmu, it-Terawada Buddhism hija Terawada basically tfisser l-original dak li huwa t-talim oriġinali. Jiġifieri nħoloq bodi ta' talim oriġinali, imma mbagħad kien hemm ftit tagħmijiet ta' snin wara, kien hemm anke rinaxximent minn dan, għax dan reġa' sar kristallizzat u reġa' sar ritwalizzat ħafna. By sa 300 sena wara Buddha reġisaru kristall dejjem ikun hemm di tendenza li tirritwalizza.
Ma bejda u żewġ tendenzi. Hemm fil-Buddiżmu l-istess jew kien hemm antagonizmu li kien hemm pereżempju bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti u l-Kattoliċi u l-Ortodossi, jiġifieri meta
il-Buddiżmu nifsu tista' tħares leh bħala bħala sistema li qed tipprotesta kontra li kristallizzar tal-li kien hemm qabel. Jiġifieri fija nifissa kien hemm sens ta' protesta. Eventwalment saret il-mainstream. Allora mbagħad kien hemm protesta fil-protesta wkoll. Allora
imma llum meta tara il-Buddisti llum. Għandek jew Buddista ta' dat tip jew Buddista ta' dat tip.
Il-Terawada u
l-Mahayana.
Hemm il-clash huwa mhux clash superficiali, huwa clash ta' filosofiku pjuttost. Il-Terawada jippruvaw imorru għat-teachings Buddhisti oriġinali. Il-Mahayana jippruvaw japplikaw dawk b'mod iżjed. Allora Terawada jibqaw ma' Sanskrit, per eżempju, mentri il-Mahayana imorru fuq il-Pali, jużaw il-lingwi vernakulari.
Jekk hemm xi ħaġa li.
Mhumiex bħas Sunni u Xiti qed jiġġieldu f'dak is-sens.
Imma jekk hemm xi ħaġa li nistgħu nassoċjaw il-Gotama Buddha magħha is-slim, is-serenità, il-paċi. Imma mbagħad anke llum tisma' per eżempju Buddhisti fil-Myanmar jipperseguitaw jkunu violenti kontra oħrajn.
Yes. Din hija ħaġa l-iktar straordinarja, l-iktar fenomenu straordinarju għalija, li qed jiġri da' żmien il-għaliex qatt ma kien hemm din is-sens ta' violenza fil-Buddiżmu dejjem ħolqu sistemi biex jittakiljaw il-differenzi li kien hemm bejnietom.
Paċifisti dejjem.
Totalment, hija fl-essenza tat-twemmin tagħhom u tal-mod ta' ħajja tagħhom il-paċifisti. Imma issa f'dal-aħħar seklu bdejna naraw għaliex minħabba f'reazzjoni ta' dak li qed jiġri fin-Nepal u fil-Tibet u qed jinħoloq streak ta' Buddiżmu violenti, fundamentalist. Illi hija xi ħaġa totalment alien għall-istorja tal-Buddiżmu.
Raġuni għalija hija li jipprova jiddefendi lilu nnifsu?
Jien nissuspetta li huwa l-bniedem kontemporanju. Illi ovvjament da il-bnidem kontemporanju qed jitwieled bħala Buddhist. Imma qed jitwieled bħala bnidem kontemporanju Buddhist. Jiġifieri jekk jiena nitwieled f'Malta u jekk jiena nitwieled in-Nepal, jiena qed nitwieled fit-2015. U s-sistema umana bħalissa hija tali li qed tipproduċi tip ta' bniedem illi l-materjaliżmu għalih sar ewlieni, sar sine qua non mar-realtà. U allura se jirreaġixxi għal
mhux għandna fl-aħħar parti, naturalment dan nistgħu nagħmlu t-tieni t-tielet programm. Ixtaqt nispiċċa l-intervista li għamilna u li semmejta fil-Binunetti ma' l-professur Brifax. Jien niftakar darba kunna qed nagħmlu Vox Pop television fuq reliġjoni differenti, għallu saqsejna n-nies il-Budda. U x'għad qalilna Budda Budda da' slava x li jsuqu bladdoġġ. U għalla saqsejna l-professur Brifanna, l-mistoqsija tal-kollega tagħna Silejn Buħaġġar. Kif fil-Malti dan ir-raġel tant paċifiku ġie assoċjat ma' dil-guffaġni?
Għaliex ġieli nużaw il-kelma Budda f'sens dispreġġattiv fil-Malti?
Il-kelma Budda feha ġorr ħafna aspetti pożittivi. Sawa, però ħalli naraw daqsxejn xi tfisser. Hija tfisser fl-Indjan, sawa, imqajjem jew imdawwal jew imnebbaħ, enlightened bl-Ingliż, sawa, u hija l-partiċipju passat ta' budħ għam sar jaf, għaraf. Issa għaraf fis-Semitiku huwa ingħata l-erf. Għaraf, aħna nużawha bħala to recognize, però hawnhekk qed tintuża fis-sens ta' ingħata l-erf, ara għandek l-istess erf. U hija relatata mas-Sanskrit bodħati, jqum josserva jifhem. Issa, m'għandix ngħidu, dan it-tifsir marbut mal-Budda fis-sens pożittiv tal-Buddiżmu, Fil-Malti jintuża, ġifieri jekk jiena nkun qed nagħmel xi lecture fuq il-Buddiżmu. Right, ġifieri bil-Malti sa nuża Budda fis-sens kif qiegħed mifhum fis-sens pożittiv tagħha. Imma jiġri illi fil-Malti il-kelma Budda wkoll għandha t-tieni tifsira ta' goff, ta' blamanieri, right? Tifsira iva, dispreġjattiva, li nsibuha f'sentenzi bħal x'in Budda. Xin muntu, ġifieri, u xew kemm minn Budda, kemm minn Bodbod, u jisu Budda, jisu salvaġġ. Sewa. Issa, skont ta' Aquilina dan is-sens dispreġġettiv, ħanikwota mid-dizzjonarju ta' Aquilina, betrays the people's ignorance of the real Budda. Jiena però ma nimminx il-Malti sa jasal biex juri disprezz lejn il-Budda. Allura, jiena qed nifhem din ħanajtek l-idjoma, l-espressjoni, illi fil-Malti il-ħoss tal-kelma Budda jixbaħ il-pronunzja tal-kelma Buda illi teżisti fil-Malti. Buda. U allura, iż-żewġ kelmiet tħaltu ma' xulxin, imma ħanaraw daqsxej Buda x'inhi. Buda għandha tliet tifsiriet u hawnhekk is-sors tiegħi huwa l-miklem ta' Irin Saracinon Lot. L-ewwel tifsira hija xitla, dik li bl-Ingliż nsejħulha l-burrax. Alright? It-tieni hija l-asta twila b'ingassa fit-tarf biex jaqbdu l-klieb, dak il-klieb li jiġru barra jaqbduhom għad-doqshom. U t-tielet li jinteressana huwa it-tifsir figurattivament illi dina kultant tingħad bitka żbir. U għawet nikwota lill-Irin Saracinon Lot. Tinad bitka żbir li l-min jiftaħar bla ma għandu biex. U l-eżempju li għati, Erin, huwa x'int Budda kemm int żis. U allura hawnhekk jiena qed nara illi meta aħna ngħidu kemm int Budda fis-sens li qed ngħajrek, alright, kemm int Muntun Bodbod, ġini, alright. Dik il-kelma kemm minn Budda, propjament tiġi kemm minn Buda. Imma minħabba li l-Malti ħobb jenfasizza il-konsonanti speċjalment fin-nofs, għandna każijiet oħra hekk, bħal kelma pubbliku, pereżempju, u bibliku, sewa, qed nirrinforzaw il-konsonanti fin-nofs. Hawnhekk jiena naħseb li minn Buda il-Malti għadda għal Budda biex l-enfasi konsonantali bidlet il-kelma. U hekk tiġi allura li dan huwa każ ta' pronunzja b'konsonanti enfatika u huwa ebda disprezz lejn Siddhartha lejn il-Buddiżmu.
U dik l-informazzjoni li tħana l-Professur Brifa naħseb li interessanti wkoll kif nittama li kienet interessanti l-informazzjoni li konna qed nagħtu matul il-programm. Kif attenti, ma jinki ġifiri dan mod taħsib differenti ħafna minn dak li aħna mdorrin bih. Allura bħal meta tkun qisek konfrontat b'xi ħaġa li differenti, kultant tista' tidher stramba, mhux għax stramba, imma ġi differenti ħafna minn.
U m'hemmx konxju ta' dik ir-realtà.
Ikun qed imissu areas differenti.
L-aħħar minut hekk il-Buddiżmu huwa qawwa fid-dinja.
Illum huwa qawwa kbira, għandek mill-inqas 500 miljun ruħ li huma Buddisti, issa tinferex anke fil-West, ħafna Ewropej qed jippruvaw. Imma rridu noqogħdu attenti għaw ukoll għax aħna għandna sens ta' reliġjon meta nitkellmu fuq il-Kristjanità. Il-Buddiżmu, ok, hemm parti hemm aspett minnu li huwa reliġjuż u hemm aspett minnu li sar reliġjon, imma fil-bidu tiegħu il-Buddiżmu qatt ma ddikjara ruħu bħala reliġjon. Dejjem iddikjara ruħu bħala mod ta' kif tgħix aħjar. Tkun tappartieni għall-imma reliġjon tappartieni. U l-aħħar hekk kienet fil-bidu tiegħu. Imma ovvjament hemm aspetti reliġjużi issa ovvjament.
L-aħħar mistoqsija x'wasalna verament fit-tmiem. Inti fil-bidu netta hawn ħafna Buddi.
Dażgur.
Kif isser din?
Kwalinkwe ħlejqa skont il-Buddiżmu, kwalinkwe ħlejqa li tasal biex terbaħ dan l-arfin sħiħ, tasal għal dan il-mod ta' ħajja li tgħix f'dak li qed jinbidel. Bħakma totali f'dak li ma jinbidilx, waqt li qed tgħix f'dak li qed jinbidel, għandek ħakma totali ta' dak li ma jinbidilx, hekk huwa bniedem jew ħlejqa li hija Budda.
U b'dak, dak il-komment naslu fit-tmim il-program, jinfader ġo Bolt imkien mal-professur ġo Budda Pirotta, nir-ingrazzjom tal-attenzjoni.
Nir-ingrazzjom tal-kompliment.
Għazgur li kompliment, għazgur li wasalt fej imma wasalt, għalek dak li għedna.
Pero tuħu xejp, ġo.
Nittamaw li sibtu dan il-program, interessanti namlu appuntament ma'kum għal-bħallum ġo ma fejn id-diskutu, jew personaġġ, jew avveniment jew xaġa oħra li ġabet bidla fid-dinja jew f'xi parti minnha. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ġabu Bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.